sans nier les difficultés.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi ba eza na mdoto, toloba la mingi na medecine, mouta komela masanga, e azo liate a obela foie, cirrhose. Utazomela masanga ya azulia mingi ya obela pankrea. Waneza ba netro ba nafoto ba sersyon moro medikal o refermentarabis oto oriente ba baka. Men na pratik kouran sa pe eko sekipike pe. Utazou a bela karo netro ba bon vie meur chak jou da ba restoran, ba sange bele bele ba o ana mingi mingi pankrea na ba omte bela ka. Ba o ba bela ka sange bele, ba liya ka mouke ba o ana mingi mingi fana ba onde se zanara touche. Mais pour voyer bah alcool et tout ça quand la foie n'a pas le cas et tout ça quand la partie mélange d'autres n'a monté ma n'a butu et ainsi de suite. Mais de façon par rapport à la question tout n'ira. La vous pensez y a non des wana.
Docteur Nabi que ba mingi bazo landabiso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya kende kanze la moku se po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya on po ba on va zobe rendre la mon cousin pour yopé sa moto quick noki na mbongo moke. Eh bien durer pe ya ya ko durer pe po cirrhose et ça la manan na ndota moto et comme pe raccourci et comme pe moke. Donc nega ba lobin zela mon cousin zape na na quick tout comme pe na
na bébé ça.
Voilà. Oh, pour ta zone, la matin, oui, à 5 degrés au moins, il y a un salamambou de bélé. Ou un maladie est installé. Mais on a zone, là, 40, 50, coléka. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et ko kipe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza poto bekara na lo poto facteur de risque donc eza situation moko ou est ko prédisposer moto ko permettre que moto a développé complication moko ya cirrhose de foie ben kana cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon et peut être un cancer de poumon. Makaya et peut être un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si il est cirrhotique azo mais la pe makaya facilement a pour développer complication moko ben kana cancer du foie. Mais makaya en soi est à cause directe ya cirrhose.
Okay.
Et le fait que Moutoazo Melango et Zamabe sont déjà dans la cirrhose pour facilement et vous m'aimez dans la complication de la cancer des foie.
Et Zalaki Bongo, docteur Charles Mbendi, o azali spécialiste na médecine interne, atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki fatale.